Lukášova apokalypsa je tématem dnešního pořadu Ranní slovo. Jehož hostem je docent Jiří Mrázek. Pane docente, my jsme přečetli text z Lukášova evangelia od 20. verše 21. kapitoly, ale ta malá apokalypsa je přeci jenom větší, je rozsáhlejší. Řekněte tedy něco o tom, co tomu textu předchází a do jakého kontextu je vůbec tento úsek zasazen.
Ano, té kapitole, kterou jsme právě četli, se skutečně říká buď malá apokalypsa, nebo také synoptická apokalypsa, protože ji najdeme ve všech třech takzvaných synoptických evangeliích, to znamená u Matouše, Lukáše a Marka. A dokonce ji najdeme ve všech třech vlastně na stejném místě. Je to taková poslední Ježíšova řeč, když odchází z chrámu před těmi pašijními událostmi. Vlastně celá ta řeč má dvě taková ohniska a také se odehrává na dvou místech. Nejprve Ježíš odchází spolu s učedníky z jeruzalemského chrámu a někdo z těch jeho učedníků nadhodí téma toho chrámu. Podívejte se na ty nádherné stavby. Podívejte se na tu stavbu chrámu. A Ježíš mu na to odpoví, z tohohle všeho nezůstane kámen na kameni. A potom, když už jsou na Olivové hoře a vlastně z té hory se dívají zpátky na ten chrám, tak se k tomu ještě znovu vrátí, protože učedníci se samozřejmě ptají, jsou zvědaví, ptají se na podrobnosti. A tentokrát Ježíš naváže takovou, řekl bych, dlouhodobější perspektivou, co všechno může podobného v budoucnosti přijít a jak se v takových situacích zachovat. Když se podíváme do kteréhokoliv z těch zmíněných evangelií, tak ta řeč má opravdu tyto dvě polohy. Na jednu stranu velice konkrétní předpověď, konkrétní historické události, která se udála zhruba o 40 let později. A na druhou stranu jakási obecnější rovina, na které Ježíš říká, ale tohle to vůbec není všechno, nemyslete si, že zničení jednoho chrámu je nějaký konec světa, v budoucnu takových věcí může přijít spousta a možná i horších.
Podívejme se tedy nejprve na tu událost zničení chrámu, která musela být jak pro Lukáše, tak pro jeho současníky událostí vlastně prvořadého významu.
No, Lukáš, pravda, se od Marka Matouše liší tím, že už trošičku odstup má. Přece jenom má odstup nějakého toho desetiletí a dokáže se podívat už s jakýmsi nadhledem. Ale ano, musíme si uvědomit, jeruzalémský chrám byla opravdu monumentální stavba. Poprvé ho vybudoval král Šalomoun a z toho, co se o tom budování můžeme dočíst, v Biblii je zřejmé, že to nebyl žádný troškař. Židé měli v té době jenom jediný chrám Hospodinův, ale ten byl v dané době a na dané poměry velmi reprezentativní. Později ho zničili a pobořili Babyloniané a když se pak Židé vrátili z babylonského exilu, z babylonského zajetí, museli ten chrám vlastně znovu opravit nebo možná znovu vybudovat. A pak ještě jednou po makabejských válkách utrpěl a musel být znovu vyčištěn a rekonstruován, vybudován. Ale potom na přelomu našeho letopočtu se jeho stavby ujal Herodes Veliký a to byl opravdu megalomanský stavitel, který budoval celá helenistická města a přístavy a chrámy a stadiony. A na tom jeruzalémském si opravdu dá záležet.
To byl ten Herodes, co nechal vraždit mláďátka v Betlémě.
Ano, to byl ten Herodes, který nechal vyvraždit kde koho a vraždil i ve vlastní rodině, takový ten stalinský typ, který se bojí vlastně nakonec těch nejbližších, aby mu nevzali vládu. Měl hodně manželek v takovém tom orientálním stylu, měl také hodně synů a ti už předem intrikovali mezi sebou a on je tak porůznu popravoval. No prostě postava velmi záporná, kterou jeho podaní nemohli ani cítit, v podstatě všichni, ale to budování chrámu mu nějak nikdo nevyčítá, nebo nikde jsem nenašel reakci, že by je štvalo, že ten chrám od základu přebudoval. A to, co z něj udělal, musela být tedy opravdu extra megalomanská stavba, která se počítala mezi 7 divů světa. Ví to dnes, měla by čestné místo v Guinnessově knize rekordů. A opravdu to musela být obrovská hora kamení, kde jenom to vnější nádvoří bylo několikanásobně větší, než je třeba Václavák. Čili až potud bylo v Ježíšově době dost nepředstavitelné, že by tohle všechno někdo zbořil. Proč by to dělal a jak by to dělal. Ale to je, řekněme, jenom ta vnější stránka věci. ta další, možná významnější, je, že v době, kdy Židé neměli teď už ani svého krále, jen jakéhosi římského úředníka, který byl judským prefektem, neměli svoji samostatnost, to, co považovali za svatou zemi, která patří Hospodinu, bylo okupováno římskými legiemi, vládnul tam nepříliš zdatný, nepříliš inteligentní římský úředník, tak v téhleté době ta obrovská kamenná stavba byla takový jediný viditelný relikt, viditelné znamení, že je tady i něco jiného, než buď ta helenská spotřební kultura, nebo římské peníze a římské zbraně. A teď jim Ježíš říká, ani na tohle nespoléhejte. I tahle ta vnější viditelná jistota, i to jediné viditelné znamení vezme za své. I tenhle nezničitelný symbol je zničitelný a bude srovnán se zemí.
My víme, že chrám skutečně byl zničen v roce 70 při židovské válce, při dobytí Jeruzaléma. A tak mě zajímá, jestli Ježíš skutečně toto proroctví mohl pronést.
Domnívám se, že ano. Samozřejmě mnoho různých badatelů, nebo nejenom badatelů, prostě nás napadne, když to vlastně evangelisté píšou, a speciálně Lukáš už s odstupem, když se tyhle ty události staly, jestli někdo nevložil Ježíši do úst takovéhle proroctví zpětně. Můžeme se dohadovat o detailech, jestli to řekl přesně tak, že mluvil o těch valech, které budou styčeny kolem Jeruzaléma, o té technice obléhání, těch náznacích, které u Lukáše jsou, ale to základní proroctví pravděpodobně, velmi pravděpodobně je autentické. Mluví proto mimo jiné jeden takový trošku kuriózní detail, to, že se Ježíš netrefil úplně přesně. On ten výrok je obrazný. On řekl, nezůstane tady kámen na kameni, což se svým způsobem splnilo, ale ne doslova. Zůstal kámen na kameni, zůstala jedna zeď. Zůstala ta dobře známá zeď nářku, to je vlastně velká zeď, která podepírá to jedno nádvoří. Takže kdyby někdo zpětně vkládal Ježíši do úst tohle proroctví, tak je nevloží nebo nevymyslí tak, aby se nesplnilo přesně. Vyhnul by se této neobratnosti. Potom můžeme soudit, že to vyslovil. Zároveň můžeme říct, že to je prorocké slovo. Kromě toho je to velmi bystrá politická úvaha, kam události směřují v prostředí, kde Římané vládnou ne zrovna šťastným způsobem, posílají tam podprůměrné úředníky, skorumpované úředníky. Vlastní samospráva je odtržená od normálních lidí a taky si vládne do své kapsy a je skorumpovaná a na venkově se radikalizují různí povstalci. To, že události k něčemu takovému spějí, byla představitelná předpověď. To je prostě analýza situace.
No ale přesto říci, že tam nezůstane kámen na kameni, tak to muselo být naprosto nepředstavitelné zřejmě pro ty lidi, kteří to slyšeli.
Ano, v tu chvíli si asi nikdo nepředstavoval, že by to dopadlo až tak radikálně. To, že může být nějaké povstání, které buď smete Římany, nebo Římani krvavě potlačí zéloty a povstalce, to si asi představoval leckdo. Ty radikální důsledky, kdy vlastně celé město je zbořeno, kdy Římané vlastně ostentativně zboří opravdu i ten chrám, a do města na ty trosky zakážou Židům na dlouhá desetiletí vůbec vstup. Takovouhle katastrofu si zřejmě představoval málo kdo. V tom je ta Ježíšova předpověď opravdu šokující. Ale on zároveň říká, právě to není konec světa. Připravte se, že tohle to přijde, ať vás to nezaskočí.
Podívejme se, pane docente, teď na tu druhou část, jak bychom tu mohli shrnout.
Ve všech těch evangeliích, ve všech těch třech podání téhle řeči navazuje na tu konkrétní předpověď jakási obecnější druhá část, která by se dala zhrnout, nenechte se zblbnout, nepropadněte panice, takovéhle události nejsou konec světa. To, že nějaká brutální vojenská síla zbourala místo, které jste považovali za nejposvátnější v celém vesmíru, to ve skutečnosti vůbec není konec světa. Celé té Ježíšově řeči se někdy říká, tu jsme zmiňovali, malá apokalypsa, ale ona ve skutečnosti říká pravý opak toho, co si tak většinou pod slovem apokalypsa představujeme. Ty události, které se zde popisují, jsou velmi brutální a jsou popsány velmi realisticky s tou brutalitou. Je znát, že evangelistu, který tu řeč reprodukuje, by hned tak něco nezaskočil, dokáže tam mluvit, běda těm těhotným a běda těm, kteří nestačili utíct a tak dál. Ale to hlavní, co chce říct, by se dalo parafrázovat asi takto. Pád Jeruzaléma není konec nadějí. V dějinách bude ještě spousta politických katastrof, humanitárních katastrof, přírodních katastrof. A vsaďte se, že při každé z nich vyleze, kde se vzal, tu se vzal, nějaký falešný prorok, který bude říkat, podívejte se na to, vidíte, my jsme něco takového předvídali a tohle je znamení, že už je konec světa. Ale vy si tím nenechte zmást, vy nepropadejte panice, konec světa, přesně řečeno konec téhle éry, bude vypadat úplně jinak, ten poznáte. To, co určuje běh dějin, nejsou katastrofy, nýbrž zvěstování evangelia a Ježíš jako syn člověka.
Tato slova se ukázala jako velmi jasnozřivá, když se podíváme i na dějiny církve, tak tam vidíme v podstatě neustále nějaká období, ve kterých se očekával příchod konce světa. Máme tam významné postavy, které vlastně na tomto založily svou existenci, myslím třeba na Joachima z Fiore, ale i takové osobnosti, jako je Jan Amos Komenský, tak byly motivovány tím, že přichází konec, přichází to Boží království. Může při pohledu na tento text nějak pomoci to podobenství, které zde Ježíš vypráví? Podívejte se na fíkovník nebo na jiný strom, když se už zelenají, sami víte, že léto je blízko. Tak i vy, až uvidíte, že se toto děje, vězte, že je blízko Boží království.
No, to podobenství je právě pro teologie, pro vykladače trošku oříšek, protože hlavní tón téhle apokalypsy je, nenechte si žádné katastrofy vnutit, jakože tohle už je ten konec. Nenechte si vnutit, že jsou nějaká znamení blížícího se konce. Konec světa se nedá odhadnout podle žádných znamení. V Markově evangeliu dokonce Ježíš říká, ani já sám nevím, kdy to přijde. Ani syn, ani anděle, jenom otec ví, kdy si vzpomene, že už teda přijde ta nová éra. A teď najednou je tady podobenství, které říká, podle toho, že fíkovník má listy, poznáte, že už začalo léto.
No takže některé události by se daly interpretovat tak jako ty listy, přece jenom jako znamení.
No, znalci palestinské přírody říkají, že fíkovník je tam jeden z mála stromů, který na zimu ztrácí všechno listí a potom zase si dá strašně dlouho na čas s tím novým, dlouho čeká a potom až opravdu v pozdním jaru, až v ten předvečer léta, jakoby přes noc vypučí a zazelená se. Dlouho nic, dlouho jen holý strom, pak najednou přes noc zezelená v celé kráse a je tady léto. V naší středoevropské přírodě to nebývá tak náhle, ale někdy to taky tak zažijeme, že dlouho nic, dlouho jsou jenom takové nějaké předjarní plískanice, ani zima, ani jaro, pak najednou ze dne na den prostě nastane jaro a je tady. Když se vrátím k tomu podobenství, tak zrovna podobenství o fíku by potom znamenalo, že nejsou žádná dlouhá chronická znamení předem, prostě nic, prostě ty plískanice, které s tím nesouvisí a najednou bez varování začne jaro, léto, probudíme se a bude léto. A až začne léto, tak prostě poznáte, že už je léto, tečka. Až přijde syn člověka, poznáte, že už je tady. Všimněte si ještě jedné věci, že tím znamením jsou tady zelené ratolesti. A možná fíky, úroda. On ten fík se objeví v jiných apokalyptických textech třeba tak, že se popisuje, jak nebeské hvězdy budou padat, jako když vítr sráží fíky, my bychom řekli jako zralé hrušky. Ale tady v našem podobenství to znamení nejsou to, že nějaký vítr něco sráží a láme a zazuje, to, že opadává listí. Tady v tom podobenství znamení konce vyzní velmi pozitivně. Prostě teď jsme v té době plískanic, kdy mohou přicházet různé katastrofy a pohromy a lidská blbost vypadá k nezastavení, ale to nejsou znamení ničeho. A potom jednoho dne všechno rozkvete, najednou lidé přestanou mít blbou náladu a to bude příchod syna člověka, to nepřehlédnete.